ንደቡብ ገጽ ክንሰግር ናብ መቐለ ኣብ ከተማ መቐለ ብውፍያት 32 መናእሰይ ዝተጣያሸ ኬብሮን ማሕበር ተራድኡ ብሰንኪ ስእነት ናውቲ ትምህርቲ ካብ መኣዲ ምህሮ ንዝፈናቐሉ ተምሃሮ ኣብ ምሕጋዝ ይርከብ። ግርማይ ገብሩ ምስ ኣባላት እታ ማሕበር ኣዋጊዕ ኣሎ።
ስመይ መንግስታዊ ልዑል ይበሃል። ሎሚ ዓመት ብኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግ ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ተመሪቐ ኣብ ኬብሮን ማሕበር ድማ ሃብ ምስራቲ እላሰራሕኩ ይግነ። ኬብሮን ማለት ናይ ኤብራይስት ቋንቋ ኮይኑ ሰላም፣ ሕብረት፣ ቅዱስ ተራራ ልብል ትርጉም እኒሄዎ። ለኣና ኬብሮን ደሞ ዝገልፀና ብሕብረት ንፅጉማት ወገናትና ንሕግዝ ልብል ኣላዒሉና።
ሓመድ ረድኤን ይበሃል። 2008 ናይ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ተመራቂ ኣብ ኬብሮን ተራድኦ ማሕበር ብኢቨንት ኦርጋናይዘር እዩ ዝሰርሕ።
እቲ ማሕበር ንምንታይ ተጣይሹ? መጣየሽ ዕላማ ይህልዎ እዩ? እንታይ እዩ ዕላሙ?
ኣብ ትግራይ ዘለዉ ብመቐለ እኳ ተጀመርና ብትምህርቲ ማተርያል ብደብተር ብእርሳስ ምክንያት ናይ ትምህርቲ ድሌት ሃልዮም ዞም ጎልዑ ካብ ትምህርቶም ዝተኣጓጉሉ ብዙሓት እዮም እኒኦም። ስለዚ ሓደ ተምሃራይ ናይ ትምህርቲ ድሌት እንዳሃለዎ በዚኦም ዝመሰሉ ችግራት ካብ ትምህርቲ ቀሪ የውሉ ብዝብል ዓላማ ተላዒልና ንዞም ቆልዑ መስከረም ክኣቱ ተሎም ዘልዮም ናይ ትምህርቲ መሳርሕታት ተማሊኡ ሎም ንክኣቱ ብግቡእ ትምህርቶም ንክምሃሩ ብዝብል ዓላማ ኢና ተላዒልና።
ስመይ ታስተ ታስተ ካሳይ 2007 ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ብሜካኒካል ኢንጂን ተመረ ከዝላ ኣብ ኬብሮኒክ ከም ማለት እዩ።
ብመሰረተ እቲ ዕላማ ሓበን ዝተቆሰቶ ክሳብ ሕዚ እንታይ ሰሪሕኩም? ነቶም ህፃውንቲ እንታይ ኣበርኪትኩም?
በዓል ክመፅእ ተሎ ብዞም ህፃውንቲ ብቻ ተለይኮነ ስልካሊ ኣብ ከተማ ተልግናዮ ማለት እዩ ተፀጎሙ ወገናትና ንሕግዝ ነርና ኢና። በዓልና ጫማ ሽካብላ ፀርግና ማለት እዩ ጫማ ንፀርግ ከተማ ንወፅ ነርና ኢና። ካብ በዓልና ሎሚ ዋጭ ነርና እዩ ልዙም ቆልዑት ልወይኖም እኒውና ምሽካ ርበዓል ውፅሕ ከዚ ማለት እዩ ንካልኦት ለግን ሽካብ ከዝቡ ተሰሪሕና ኢና።
ሜላት ሃይለ ይበሃል። 3 ዓመት ኤሌክትሪካል ኤንድ ኤሌክትሮኒክስ ኢንጂነሪንግ ተማሃሪት እየ። ኣብ ኬብሮን ዋና ስራሕ ኣካየዲት ኣሕና ዝተቋቋምናሉ ኣብዚ ዓመት እዚ እዩ። ኣብዚ ዓመት እዚ ካል ጀመርና ዩና መጀመርያ ስራሕ ከተማ እናዘርና ዘለዎ ዓቕሚ ክንደለለቱ ደፍተር ትኾን እርሳስ ንሃበና ሰብ ደፍተር ኣኪብና 3200 ካባቢ ዝውፅእ ናይ ደፍተር መጠን ንዓይኒ ኣለም ካባቢ ዝርከቡ ተቸገሩ ተምሃሮ ኣረኪብና ኢና። ብድሕሪኦ እዞም ተምሃሮ ናይና ደገና ንፅሬት መሐለዊኦም ንኾን ከምልሳምና ቅብኣት ዝተፈላለዩ ነገራት ይብናዮም ኢና። ክዳውንቲ ደገና ኣብ ትምህርቲ ቤታት ከድና ኣሕዋቶም ከምኦም ዝበሉ ዘይክደንዎ ክዳውንቲ እኒኦ ተኣኪቡ ዝመፅእ ክዳውንቲ ለ ክረምቲ እዩ ናብ ጎደና ቆልዑት እኒኦ እና ቆሪ ክኾኖም እዩ ቅድሚ 2 ሰሙን ክዳን ሂብና ነርና ከዚ እውን ፅቡቅ ስራሕ ንሰርሕ ኢና።
መንግስቲ ኣብ ፍልፍል እቶት እቲ ማሕበር ካበ እዩ ዝርከብ?
32 ኣባል እዩ እኒኦ እዚ ማሕበር እዚ መብዛሕትኡ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሪና ኣብ ከተማ መቐለ ልግነዩ መናእሰይ ዝሓዘ እዩ እና እንታይ ኢሉ ዩ ዓላማ ሒዙ እስቲ ካብዛ ናሸ ዋላ ቀኒስና ንምፃእ ኣብ ወርሒ ወርሒ ልናእሰት 20 ቅርሺ ላሓዘ ወርሓዊ መዋፂ እዚኦም ላገበርናስ ሃም ሓደ ፍልፍል እቶትና ክኾን እዩ። ኣብ መንጎ ለለ ተኣኪብና ከተማ ዘለዉ ሊስትሮ ንፀርግ መኪና ምሕፃብ እዚኣቶም ዝኣመሰሉ ንገብር። ኣብ ከተማታት ልግነዩ ዓበይቲ ሆቴላትና ካፌታት ልግነዩ ሰብ ዝበዝሐለን ሓሙሽተ ዝኾነ ሳፁና ስርሕና 3 ተቐቢሎምና እኒሄ ከዚ መባህለል ገንዘብ ሳፁና ቅቲና እኒና እሱም ሃም ሓደ ናይ ፍልፍል እቶትና እዩ።
ሓበን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝሓዝኩምዎ ሓድሽ ትልሚ ኣሎ ዶ? እንታይ ሓሲብኩም ማለት እንታይ ክሰርሑ ወጢንኩም ኣለኹም?
ሕዚ ዝሓዝናዮ እቅድ ሓደ ተምሃራይ ሙሉእ ናይ ትምህርቲ ማተርያል ተማሊኡሉ ንክጅምር ትምህርቲ ኢና ሓሲብናዮ። ኩሉ ሰብ ተሳታፊ ኮይኑ ናይዚ ማሕበረሰብ ችግር ንክፈትሕ ኢና ሓሲብና ኒና። ዓላማና ንኣሸንዳ ብምምልካት እዩ። ምስ መቐለ ህዝቢ ኮይና ናይ ኬብሮን ኣባላት ኮይና ኣብ መቐለ ሙሉእ ዘሎ ቆልዑ ናይ ትምህርቲ ማተርያል ችግር ዘለዎም ከምኡ ሓሊፉ ናብ ትግራይ ዘለዉ ቆልዑ እዚ መስከረም ክኣቱ ዘለዉ ኩሉ ማተርያል ተማሊኡሎም ንክኣቱ ንዞም ቆልዑ ነምሃብ እዩ ዓላማና። ንምንታይ ሓደ ሰብ ሓደ ደርዘን ይሃበልና ክንብላይ ንኽእል ግን 12 ሰብ ሓደ ደፍተር ክህበና ተሎ ናይ 12 ሰብ ሓንቲ ደርዘን እዮም ንሓንቲ ደፍተር ንሓደ ሰብ ምን ማለት ይኮነት ይምሃብ ደስታ ተሰብሲባ ግን ንቤተሰብ ሙሉእ ካብ ጭንቀት ገላጊልናዮም ብሰላም ክውዕሉ ዓመት በዓል ንገብሮም ኣለና። ናይ ትምህርቲ ድሌት ዘሎ ቆልዑ እውን ብዘይ ሓሳብ ብዘይ ጭንቀት ትምህርቶም ንክከታተሉ ክንገብር ኢና ሓሲብና ኒና ኣብ ምንቅስቃስ ኢና ኣለና። ኦልሞስት ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ዝዓላማና እንዳሰኻና ኢና ንግና።
እቲ ተካይድዎ ዘለኹም ናይ ሰናይ ምግባር ስራሕቲ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ትሕግዝ ኣለኹም ግን ባዕልኹም ከንታይ ሓገዝ ትደልዩ? ካብቲ ህዝቢ ይኹን ካብ ካልኦት ኣካላት እንታይ ትደልዩ?
ና እቶት መንገድና ባዕልና ብና ተምሃሮ ሓቅሚ እምበር ዓብዩ ሓጋዘ ይብልና ከዚ ከም ትሪኢ ኣለካ እዛ ኦፊስ እዛ ተኻሪግናያ ዘለና ቢሮ 450 ንከፍለላ ልወርሒ ግደይታ ኦፊስ ክህልየና እኒሄዎ ምክንያቱ ክከታተለልና ዝደለየ ሰብ መፅኡ ኣብዛ ኦፊስ ክረክበና ብወርሒ 450 ማለት ለኣና ብዙሕ እዩ ኣሕና በብወርሒ እዛ ነዋፃ ቅርሺ ኣኪብና ኢና ንከፍት ኣለና።
حنا خاصك ازم حبرسب ندلي كله بعقمه بالتفلالي من قد لك حجزنا خزي الاونت زين نادفتر لنا ينزع باي بروجكت هيزنا يد لنا زين دفتر لنا يابعلو نحد قلعه مستفتر ومسبيرو نعمت 144 قرشيه تدلو
كم قال حالفو التجرار يلو بتمرتنا وتبشالي خونس اسكال تمرتي تنسر هنا نحس حبرت سبنا مسانه خوينو لك سر صاوعتنا نضرو مالك
ኣብትግራይ ሆነ ኣውጥለለው ወድሳለለው ክረዱ ዝኸሉ ብዙሓት ድርጅታት ይሉ እሞ ኩሉ ሰብ ከምዝን ሕናተ ግድስና ግዜና ሕብና ንሰርሕ ለና ወላ ሳቶም ግዜኦም ተለይሃው ብስራሕ ምክንያት ብለለዎም ብቕርሺ ይኹን ብሞራል ይኹን ዝተፈላለየ ነገር ንክሓግዙና እና ናይ ማሕበረሰብና ችግር ንክንፈትሕ
መናእሰይ ኣባላት ኬብሮን ተራድኦ ማሕበር ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ የመስግን።